Президент Мирзиёевне биринчи президентлик муддати тугаш арафасида. Айни пайтда икинчи муддатга номзодлигини қўйди. Қолган номзодлардан ҳам хабарimiz бор. Сизнинча амалдаги президент бу сайловларда ўзи ваъда қилганидек эркин рақобат ҳуқуқини таъминлаб бера олдими?
Yo'q, menimcha umuman erkin raqobat, raqobat bilasizmi, raqobat degan so'z o'zi har xil kuchlarni, har xil fikrlarni raqobatini tushunchasi bor shu so'zlarda. Lekin hozir mana 5 ta partiyasi hammasi qo'g'irchoq partiya. Hammasi bitta fikrga ega. O'sha fikr o'sha hozirgi prezidentimizni og'zidan chiqqan fikrlarni o'shalar hayotga tatbiq etadi. Hech narsa raqobat qanaqa o'zlarini ichidagi raqobatmi bu hammasi teatrday teatrday man 3 oy oldim yana shu Ozodbekni kanalida bloger bor Ozodbek degan o'shani kanalida challenge boshlavdim o'shanda man aytuvdim hech qanaqa raqobat yo'q toki oppozitsion muxolifat kuchlar o'sha raqobatga qatnashmasa hech qanaqa raqobat bo'lolmaydi o'shanda man aytganman 5 ta qovun shu odamlarimiz tushunish uchun 5 ta qovunni bizlarga bozorda qo'yib qo'ygan bo'lsa 4 ta qovun chirigan bittasi shirinmi shirin emasmi pishganmi pishmaganini tok so'yib yemagunimizcha bilmasak u faqat shu bitta qovunga anaqa noiloj o'sha bitta qovunni sotib olaveramiz raqobat degani o'sha bozorda pomidori ham bodring ham go'sht ham non ham hamma narsa sotilishi kerak har xil fikrlar bo'lishi kerak har xil siyosiy kuchlar qatnashishi kerak hozirgi mana shu olib borayotgan jarayon bu raqobat emas raqobat bo'lolmaydi ham chunki hamma kuchlar bir xil kuch
endi masalan saylovga qo'yilgan nomzodlar orasida xalq tanlagan nomzodlar bormi deb so'rayman deyapman javobingizni oldindan taxmin qilyapman ma'lumki masalan yevropa ittifoqi ham xalqaro jamoatchilik o'sha tashabbus guruhlarini saylovga qo'yish ular ko'rsatgan nomzodlarni ro'yxatga olishni so'ragan edi Mirziyoyev hukumatidan ammo shu paytgacha bajarmadi nega deb o'ylaysiz
man nima deyman mana shu 5 ta partiyadan berilgan nomzodlar o'zini mana shu boshqarayotgan atrofida turgan odamlarni nomzodlari ular qo'yilgan qo'g'irchoq nomzodlar ular hech qachon prezident bo'lolmaydi faqat nomiga qo'yib qo'yilgan teatrda dekoratsiya deydiku ana shu dekoratsiya ular hech qachon prezident bo'lolmaydi va xalq o'shalarni saylash ichida qatnashganmi albatta qatnashmagan xalqimiz 35 million aholi o'shandan 27 millionmi 28 millionmi balkim bundan ko'proq million aholi tanlash va saylash huquqiga ega o'sha odamlar o'zini fikrini aytmagan aytolmagan imkoniyat berilmagan faqat 4-5 tagina partiya o'zini ichidan o'sha nomzodlarni chiqarib bergan birinchi konstitutsiyamizda masalan xalq ham nomzod berishi mumkin edi qanaqadir aktiv guruhlar o'zini nomzodini qo'yishi mumkin edi saylovga odam o'zini saylovga qo'yishi mumkin edi nomzodini mana shu narsalar bor edi lekin o'sha siyosiy raqobat bo'lgan vaqtda 90-yillarda birlik erk harakatlari o'shanda siyosiy raqobat bor edi o'sha raqobat vaqtida o'sha Karimov o'sha raqobatni yo'q qilish uchun o'sha konstitutsiyadan mana shu statyalarni olib yo'q qilib yuborgan faqat partiyalarga bu imkoniyatni bergan a partiyalarni bilib o'tiribsiz o'sha erk partiyasi ham registratsiyadan o'tmagan partiyada qatnashganim Qidir Nazar aka Allaqulovni partiyasi haqiqat va taraqqiyot partiyasida man uni birinchi muovini bo'lganman o'sha partiyani ham o'sha saylov jarayoniga yaqinlashtirmagan imkoniyat
nega
bermagan
qo'ymayapti deysiz nega imkoniyat bermayapti deb o'ylaysiz
bilasizmi mana shu qonunimiz shunday chiqarilganki prezidentga nomzodni o'sha jarayon boshlangandan oldin 4 oy oldin registratsiyadan o'tish kerak edi ro'yxatdan o'tish kerak edi partiya ro'yxatdan keyin partiyaga yana ikkinchi masala partiyaga shunaqa huquq berganki o'sha saylov jarayoniga qatnashish imkoniyatini bergan partiyalarni a'zolariga mana shundan qo'rqib endi bizlar 4 oy oldin срокni vaqtiga ulgura olmadik partiyani ro'yxatdan o'tkazishga shuning uchun bizlarni fikrimiz Qidir Nazar akani ham fikri o'sha bizlar partiya tushsak o'sha saylov jarayoniga aktiv qatnashamiz deb o'ylagan o'sha chunki Stalin bir vaqtlari aytgan asosiy masala bu kim qanday ovoz berishi emas kim va qanday o'sha ovozlarni hisoblashida asosiy masala kim hisoblaydi o'shani ana shu bizlar o'sha hisob komissiyalariga kiramiz deb o'ylagandik o'sha saylov jarayoniga qatnashamiz deb o'ylagandik, o'sha debatlarga qatnashamiz degandik masalalarni qo'yamiz, nomzodlarni oldiga savol beramiz deb ochiq oydin demokratik yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan. Lekin shundan qo'rqib bizlarni partiyalarimizga ro'yxatdan o'tishga imkoniyat yaratib bermadi. Qancha bosimlar bo'ldi, qancha bizlarni a'zolarimizni bosimlarga anaqa tushdik bizlar, mana shuni hammasini bilasizlar, hamma joyda ochiq oydin gapirganmiz.
Kuzatdik buni. Hozirgi saylovdan qanaqa natija kutyapsiz?
Bu bilasizmi, bu saylovdan bitta natija kutaman. Bu natija oldindan ma'lum. O'zingiz bilasiz, bizlarda mana shu tashqi ishlar vazirimiz 5 oy oldin o'sha natijasi aniq aytib bergandi. O'sha vazirimiz Rossiyani vaziri bilan Lavrov bilan uchrashganda o'sha payti saylovdan keyin bo'lgan uchrashuvni, prezidentlar uchrashuvini planlashtirgandi. Dekabrdami yanvarda bo'lishi kerak shu uchrashuvni planlashtirgandi. O'shanda bizlarda tashqi ishlar vazirimiz o'sha yerda bitta gap aytgan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu keyingi mana bo'lgan uchrashuvga qatnashadi degan.
U yig'ilish saylovdan keyin bo'ladigan yig'ilish edi demak.
Saylovdan keyin bo'layotgan yig'ilishga Mirziyoyev qatnashishini aniq bildirgan. Aniq bildirgan.
Yodingizda bo'lsa, yaqinda matbuotda bitta masala ko'tarildi. Ya'ni masalan, davlat tashrifi bilan prezident Putin Mirziyoyevni Rossiyaga taklif qildi. Mana saylovdan keyin hamma joyda shov-shuv ovoza bo'ldi. Lekin bu yerda bir huquqiy jihat bor-da, uzr, anaqa Mahmud aka gapingizni bo'lyapman. Ya'ni inauguratsiya bo'lmaguncha baribir prezident amalda uni vazifalarini bajarishni davom etadi. Shu ma'noda masalan davlat tashrifi bilan Rossiyaga borishida muammo yo'q-da, lekin Putinni saylovdan keyinoq uni davlat tashrifi bilan yana Moskvaga taklif qilishida qanaqadir ma'no borga o'xshaydi.
To'ppa-to'g'ri. Oldindan saylovni nima natija bilan tugashini Putin ham yaxshi biladi. Bizlarda rahbariyatimiz ham, siyosiy rahbariyatimiz ham oldindan biladi.
Xo'p, endi oxirgi savolim, Mirziyoyev prezidentlikka saylanib qogiday bo'lsa, har holda
aniq bo'ladi. Aniq bo'ladi.
Saylanib qogiday bo'lsa, eski va yangi prezidentdan nimalarni kutyapsiz?
Bilasizmi, mana shu birinchi prezident bo'lgan vaqtida o'ndi minbardan chiqib gapirgandi. Mana shu demokratik o'zgarishlarni boshlaymiz, endi demokratik yo'ldan boramiz degan gaplarida bizlar ishongandik. Umidlarimiz bor edi o'shanda. Keyin oxirgi paytlar mana shu ochiq oydinlik bo'lish kerak, blogerlar har xil gaplarda ochiq oydin gapirish kerak. Farqi yo'q, bizlarga yoqadimi, bizlarni kamchiliklarimiz ochiq oydin xalqqa yetkazish kerak degan gaplardan keyin blogerlar ham shu gaplarga ishonib qoldi. Lekin natijasini ko'rdingiz nima bo'lish. Natijasini Ozodbek degan blogerni bu yerga kelgandan keyin 15 sutkaga qamashdi. Hozir yana bitta Valijon Kalonov degan, u ham bloger, Antikitay degan nomi bor. O'sha ham hozir mana Samarqandda ruhiy kasalliklar bolnitsasida yotibdi, uni prinuditsiyalni qilib o'sha yerga olib borib qo'ygan. Bu narsalarni ko'rgandan keyin oldindan bilamiz, mana shu va'da berganini narxini tushunib qolamiz. Manimcha mana shu keyingi 5 yillikka baribir shu Shavkat Miromonovich Mirziyoyev saylanadi va shu keyingi 5 yillikda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, iqtisodiy tarafdan ham, siyosiy tarafdan ham. Mana 5 yil oldin bizlar Karimov tizimidan mana shu yangi tizimga o'tganimizda o'shanda yashash jarayonini eslasangiz qanaqa edi. Hozir mana 5 yil o'tgandan keyin yashash jarayoni yana tushib ketdi, yanada. O'zi past edi, hozir bundan ham past ketdi. Yashash qiyinroq bo'lib qoldi. Mana shu nima desam ekan, ana shunaqangi ahvol davom etaveradi yana 5 yil. Yana yashash jarayoni pasayaveradi.
Ya'ni og'irlashadi. Xalqni yashash turmush tarzi og'irlashadi.
Albatta. Albatta. Siyosat o'zgarmaguncha iqtisod ham o'zgarmaydi.
Endi siyosat qisqa qilib aytsak, qayoqqa o'zgarish kerak?
Siyosatda birinchi bizlar davlatimiz birinchidan konstitutsiyani bajarish. Bizlarga bergan huquqlarga bizlarga imkoniyat yaratib berish kerak. Yangi partiyalar, muxolifat partiyalar o'sha hozir olib borilayotgan siyosatni kamchiliklarini ochiq-oydin aytib turmasa, o'sha tizim diktaturaga aylanib ketadi. A diktatura o'zingiz bilasiz tarixda biron marta iqtisodiy rivojlanishga olib kelmagan. Muxolifat bo'lish kerak, albatta muxolifat bo'lish kerak. Muxolifat ochiq-oydin kamchiliklarni aytish kerak. Aytgandan keyin o'sha kamchiliklar yoki bartaraf qilinadi, yoki bartaraf qilinmaydi, lekin xalq shuni ko'rib turadi. Xalq ko'rgandan keyin talab qiladi. O'sha rahbariyat noiloj o'shani bartaraf qilishga harakat qiladi. Shuning uchun muxolifat to bo'lmaguncha siyosiy mana shu o'zgarishlar bo'lmaguncha mana shu iqtisodiy o'zgarishlar O'zbekistonda bo'lmaydi.
Uzr, yana bitta savol tug'ildi-da, oxirgi savol deb yana sizga savol berib yotibman, uzr. Mana Mirziyoyev kelgandan keyin matbuotda erkinlik kuzatildi. Buni inkor qilib bo'lmaydigan darajada ijtimoiy tarmoqlarda erkin fikr paydo bo'ldi. Endi nima deydi? Nisbatan erkin fikr desak to'g'ri bo'ladi. Blogerlar qatlami paydo bo'ldi. Telegramda ba'zi kanallar bor. Hatto o'sha prezidentni oilasiga yoki yonidagi amaldorlarga bog'liq bo'lgan bizneslar haqida, korrupsiya haqida yozishni boshladi. Siz buni sababi nima deb o'ylaysiz? Bunga Mirziyoyevni siyosiy irodasi, ya'ni vaziyatni o'zgartirishga bo'lgan istagi sabab bo'ldimi? Yoki hokimiyat almashinuvi bilan bir stixiyali ravishda yuzaga kelgan vaziyatmi bu?
Bizlarda mana shu erkinlik degan so'z ma'nosi nimada? Erkinlik degan so'z mana shu O'zbekistonning fuqarolari birlashgan taqdirda, birlashmagan taqdirda o'zini fikrini ochiq oydin hamma anaqada sredstva massaviy informatsiya nima deydi, SMIlarda
ommaviy axborot vositalari,
ommaviy axborot vositalarini orqali gapirishga huquqi bo'lishi kerak. Lekin mana oxirgi tariximiz, mana shu 1 yillik, 2 yillik tariximiz nimani ko'rsatyapti? Mana Xidir Nazaraka Allaqulov, to'g'rimi, partiyani lideri, haqiqatan ham siyosiy lider. O'zbekistonda mana shu oxirgi 15-20, 25 yil ichida bunaqa lider bo'lmagan, lider, siyosiy lider bo'lmagan, mana shu yulduzday porlab chiqqan. Mana shu odam, mana shu odam biron marta ommaviy axborot, davlat yoki mana shu axborotlarda, televideniyada, radiolarda biron marta chiqarilganmi, yo'qmi? Chiqarilmagan, imkoniyat berilmagan. Faqat shu YouTube orqali, mana shu blogerlar orqali yoritib berilgan. Uni odamlar ko'ra olmaydi. Chunki hammani qo'lida telefon, hammani qo'lida internet yo'q, imkoniyat yo'q bunaqa. Televizorda ko'rsatish kerak, radioda ko'rsatish kerak. Gapirish kerak edi. Imkoniyat yaratilmadi. Bizlar masalan, men ham o'sha paytda Xidir Nazarakani oldida yurgandim, birinchi ma'lum edim. O'sha qanday harakat televideniyada chiqarsin, debatlar qilaylik, o'sha ministr vazirlar bilan, o'sha boshqa siyosiy kuchlar bilan, shu 5 ta hozirgi mana bor partiyalar bilan bemalol mana shunday yuzma-yuz gapirib o'shalarga savol beraylik, ularni savollariga javob beraylik. Imkoniyat berilmadi-ku bizlarga. Qanaqa erkinlik u? Bilasizmi, o'zbekchilikda hozir bir narsa, oldin o'rislarda dvulichiy, ikki yuzlamachilik degan so'z bor edi. O'zbekchilikda hozir uch yuzlamachilik paydo bo'lib qoldi. Gapida boshqa, fikrida boshqa narsa, aqlliklari umuman boshqa. Amalda yo'q bu narsalar. Gapirish oson, lekin gapirish bilan amalda oshirish kerak shu narsalar. Toki amalda bo'lmaguncha, faqat so'zda qolguncha u, bilasizmi, foyda bermaydi. Xolva xolva deganingiz bilan og'zingiz shirin bo'lmaydi. Hozir oxirgi paytlar faqat shu xolva xolva deydigan siyosat olib borilyapti. Og'iz shirin bo'lmayapti.
Juda jiddiy fikrdan aytdingiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bildirayotgan fikr erkinligi aslida hokimiyatni bu erkinlikni qo'llashi, quvvatlashi, unga imkon berishidan dalolat bermaydi, qachonki rasmiy ommaviy axborot vositasiga olib chiqilmasa. Sizga katta rahmat fikrlaringiz uchun.
Rahmat.